Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Slimnīca līmeņa jeb sniegto pakalpojumu apjomu pārskatīšana diez vai varēs iepriecināt ar iespēju ietaupīt budžeta naudu, tā atzīst veselības ministra Ilze Viņķele. Veselības ministrija, izvērtējot 5 līmeņu sistēmu, secināja, ka zemāka līmeņa ārstniecības iestādes faktiski nesniedz atsevišķi tajās paredzētos veselības aprūpes pakalpojumus. Bet gandrīz ikdien ceļu satiksmes negadījumu statistika papildina arī dati par cietušajiem riteņbraucējiem. Turklāt, atbilstoši pasaules tendencēm pie mums palielinās nevien velosipēdu, bet arī citu braucamrīku intensitāti. Kā tas ietekmē kopējo situāciju, stāsta Valsts policijas satiksmes uzraudzības biroja priekšnieka vietnieks Andris Lots.
Ceļu satiksmes negadījumu apmēram vidēji 900 gadā, šogad jau šobrīd 383, uz ceļam parādījās skrējriteņi, šobrīd jau ietve jādala starp velosipēdu skrējriteni un iespējams jau arī elektromopēdiem. Daļā negadījumu vainīgi velosipēdu vadītāji, kuri neievēro ceļu satiksmes noteikumus, tīpaši braucot ātri pāri gāju pārējā, uzbraucot virsū gājējiem. Ir, protams, negadījumi, kad vadītāja neuzmanība izraisa šos te negadījumus, nu tādi varbūt izteikti, tādi izplatītāki, varbūt izbraukšana no vārtrūmēm. Principā riteņbraucētiem tad vajadzētu pamanīt šo te mašīnas purnu, bet, diemžēl, vadītāji ļoti ātri izbrauc no šī pagalma, riteņbraucējs vienkārši nespēja noreaģēt. Bet velosipēdistam arī jāsaprot, ja viņš braukt ar ātrumu kā gāja, viņš nekad ar mašīnu nesaskrietos. Tātad arī tur ir vainas situācija, kad velosipēds brauc ātri, viņam nevajadzētu nekad braukt ar mājas malu, bet tieši otrādāk, tuvāk brauktuves daļai, tad gan varētu pamanīt to izbraucošo mašīnu, gan noreaģēt. Bet daļa velosipēdistu varbūt līdz galam nesaprot šo te bīstamību un iespējams brauc ne tur, kur vajag. Plus velosipēdistu skaits paliek aizvien vairāk, konflikti notiek arī viņu starpā, konflikti notiek starp velosipēdistiem, gājējiem un skūtera vadītājiem. Nu tāda šobrīd mums ir situācija, laikam izteikti tā, protams, tā ir Rīga un varbūt mazāka problēma reģionos.
Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.